Zebrabidean, liburu gomendioak.
Zebrabidean literatura asko gustatzen zaigu, baina batzuetan ez dugu jakiten zer irakurri. Eskerrak horretarako baditugula liburu gomendioak emateko prest dauden zenbait pertsona oso jator. Horietako bat da Oihana Arana. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zermuntza bez.
Ongi. Zermuntza ziozuzuk ikasturtea?
Ongi, ba, egia esan gogorra, betizte dira gogorrak kurtso hasierak. Baina, bueno, ja da egon kortu naiz urria erudenerako eta hobeto nago. Eta espozik izango dugu.
Ongi. Udan irakurtzeko aukerarik izan duzu?
Bai, egia esan, uda izaten da gehien irakurtzen duan urte sasoia. Alera, esango nuke aurten ez dela izan bereziki irakurketara emana, nire uda. Baina alera irakurri dut apur bat, bai.
Eta irakurketa horietako bat da gaurkoan ekarri guzuna, bueno, agian ez, udan oraindik kaleratu gabe zegoen uste dut.
Bueno, iraia uda denez.
Bueno, hor hartuko dugu beraz. Iraia
oraindik, orduan bai.
Zerrekarri diguzu gaurkoan?
Hori da, gaur Danele Sarriugarte idazlearen azken eleberria ekarri dut, beste zerbait izenekoa. Baina, bueno, liburu honez gain, ba, Danele Sarriugarteren aurreko bi liburuak ere ba, aipatuko ditut, iruditzen zaidalako interesgarria dela ba, hiru liburuen genealogia bat egitea. Baina, bueno, ba, Danele Sarriugarte argitaratu du beste zerbait izeneko eleberria, eleberri queer eta mutante bezala aurkeztu zuten, eta honek esan nahi du, ba, bueno, irakurlearen zako ez dela izango ba, novela arrunt bat, edo bentsat, ba, bueno, formari eta dukiari dagokionean novelatzat hartzen ditugun liburu ortodoxoen parekoa, ez? Ba, da zerbait, ba, azale, oza, tituluan behertan zaten duen bezala, ba, beste zerbait da. Beste zerbait diferentea. Eta nire asko gustatu zait, bueno, alde batetik gaitegiari dagokionean uste dudalako ba, euskal literaturan jorratu ez diren gauza batzuk, ba igual gure belaunaldiaren zako interesgarriak izan daitezkeenak, edo baino zaharragoen zako, ba, ez dakit, 2000-ren urtetik aurrerako nera bezaroak bizizan ditugun ontzako interesgarria izan daiteken liburu bat da, edukiari dagokionean, eta bueno, irutzen zait hori aldarrikatu beharreko zerbait ez, azken urtean ere gertatu da ez, ba, playback ateratzen, Miren Amurizaren hain niretzako ere, ba, aprobat oi hartzun beretik edo hildo beretik datorren liburu bat da. Eta gero formari dagokionez, ba, oso liburu kuriosoa da, ze, esango dugu, personaia batekin egiten dugula bidaia osoa, liburuan zehar, protagonista bat dago, baina ez dugu historio jarrai bat ezagutzen pertsona honena. Hainbat testu motaren bitartez, ba, pertsona honen konplexutasuna ezagutzen dugu, ba, hainbat geruzatan gain jarrita esango dugu. Ba, ezagutzen dugu nondik datorren pertsona hau, ba, ezagutzen dugu ba, oza, nondik datorren esan nahi dut, ba, ze bizi momentutan dagoen esango dugu. Eta gero, ba, baita bere nera bezaroko, bere aurtzaroko, bere gaztaroko kontuak jasotzen ditugu ba, oso ahozkoa den testu idazkera baten bidez, ez, kasi elkarrezketa transkribatu bat izan ziteken testu mota batzuk daude. Gero era berean agertzen zaigu ba, protagonista horrek liburu hau bera idazteko diru laguntza bat eskatzeko momentuan ba, zer nolako kontuak egin behar izan zituen, eta bar, orduan, bueno, ba, testu mota asko elkartzen ditu liburuak berak, eta orduan joaten gara persona hori ezagutzen, ba, maila guztietan esango dugu, eta maila bakoitza testu idazkera eta esateko modu diferenteekin osatuta dago, eta orduan iruditzen zait oso aberatsa dela zentzu horretan, eta ez dela ba euskal literaturan behinetin ohituta gauden novela horietako bat eta horregatik dela interesgarria, ba sorpresa bat delako ere bai irakurlearentzat.
Ikusi dut kapitulu bakoitzak izena duela introa, etxea, amorrua, desira, desjabetzak, jabetzak, beste norbait eta epilogoa. Pistaren bat ematen digute titulu hauek bueno, pertsonaia honen ibilbidean zehar gertatuko diren gauzekin?
Bai, bueno, uste dut tituluek oso ondo azaltzen dutela, ba, zein den egingo irakurleak protagonistarekin batera egingo duen ibilbidea. Gero, titulu hori ez gain, badaude beste titulu batzuk, ez? Ba, letra xez, dago bat, beste bat gida hitzak izenekoa, afektuen bibliografia izeneko beste bat, deialdia izeneko beste bat, iritzia izeneko beste bat, eta horiek dira lehen aipatutako ba, testu mota horien izenburua bezala, ez? Hau da, kapituluak, esango dugu, dira dela zuke aipatutakoak, eta gero kapituluak oitzean, tartekatzen dira hainbat testu mota, eta horiek dira, ba, niretzako hor dago liburu honen indarra esango dugu, ez? Erregistro hain diferenteak arilkatu eta olako kolaj ariketa interesarri bat egiten dela. Eta uste dut ez novela mutantea ere horregatik deitu diotela, baina iruditzen zait novela hitza ere erabiltzitekeela, ez? Literaturan bueno, aterkirik handiena edo da, ez? Baina, bueno, interesgarri iruditzen zait, da, saiakeraren eta novelaren arteko nola biteko hibrido bat izan daitekelako liburu hau, eta, bueno, interesgarri iruditzen zait mutante itzorrekin ba, aldarri hori ere egitea.
Mm-hmm. Esango zenuke, ba, bueno, mutante izate horrek edo, irakurleari erraztu egiten diola irakurtzea edo gutxienez entretenituago egiten duela irakurtzea?
Bueno, ez dakit egia esan, niretzako liburuak entretenituko dira, baina bueno, beste funtzio batzuk ere betetzen dituzte. Baina bai, esango nuke liburua entretenigarria dela, nahiz eta niretzako ez den liburuaren helbururik argiena hori, baina bai oso erraz irakurtzeko liburu bat da, nik lehenengo ze irakurri nuenean, ba, irakurri nuen horrela, arratsalde batean, hau da, ez da, kostatzen den liburu bat, ez da bereziki, esango dugu, pixutsua edo astuna egiten den liburu bat, zen tarteak oso laburrak dira. Eta gero, esan dudan bezala, tarte batzuk oso gertu daude ahozkotik, eta, bueno, irutzen zait, oso ondo dagoela pentsatuta, ba, gauza oso sakonez hitz egiten du, baina oso modu fragmentatuan, eta orduan erritmoa bera oso bizkorra da historioarena. Orduan horrek irakurterraz bihurtzen du naiz eta parte batzu da den igual teorikoagoak direnak edo aipu batzuk dakartzan beste autore batzuenak, hau da, ez dut aipatu, baina bibliografia bat ere badauka liburuak berak, ez? Aipatzen dituen autoreen liburuak eta aipatzeko. Baina hori, esango nuke oso erraz irakurtzen dela liburuak berak ditune ezaugarriek hori ekartzen dutela, naiz eta oso liburu mamitsua den eta goza asko esaten dituena, baina bai niretzako badela, bueno, azka, oza, polik irakurketa, beste irakurketa bat dauka niretzako ari interesarriagoa, baina liburuak berak eramaten zaitu azkar irakurtzera zen, bueno, badagolako urgentzia batetik idatzita ere bai, ez? Zer gauza batzuk askatzeko beharretik eta arduan irakurleak ere jasotzen du protagonistaren bueno, behar hori eta polita da hori horrela izatearen.
Esan duzu gai desberdin asko lantzen dituela, gai garrantzitsu batzuk, zein dira jorratzen dituen edo gai horietako batzuk?
Bai, ba, bueno, niretzako gai interesgarrenetako bat edo gai zentralenetako bat da LGTB pertsonek beraien jaiote herrietan jasaten dituzten biolentziak. Eta nola aldatzen den pertsona LGTB-en bizimodua, ba, herrian, ikastolan, herriko iko giroetan egotetik, ba, beste giro batzuetara aldatzen zarenean, ez, sexilioa edo deitzen diogun hori da adibidez liburuetako, osea liburuko gaietako bat, beste bat izan daiteke dolua bera, ez, harreman batzuk apurtzeak, berriak sortzeak eta barrek ba sortzen duten emozio zurrunbilo handi hori, baina azkenean aipatu dizudan bezala ba bizitzaz dihardu, ez, pertsonaia baten egunerokoa ezagutzen dugu parte askotan, orduan ba adiskidetasuna ere oso presente dago, adiskidetasun horri egiten dio nietako lako oda moduko bat, eta ba adiskidetasunaren garrantziaz mintzo da, gero oso metaliterarioa da ere bai, ez, literaturaz mintzo da asko, ba protagonistak berak ze liburu irakurtzen dituen, zerekin jantzi den, zerekin ez, dena dago liburuan bertan adierazita, eta horrek ere bueno, bestelako geruza bat gehitzen dio, baina bai, bai izango nuke niretzako bintzat interesgarriena dena edo dela hori, LGTBI pertsonek bizi dituzten violentziak ba gure gaur egungo kontestuetan.
Esango nuke nahiko argi dagoela urrengo galderaren erantzuna, baina nori gomendatuko zenioke liburu hau?
Ba, irakurtzalea den edo nori gomendatuko nioke liburua. Egia esan, iruditzen zait oso oso liburu ona dela, eta arriskutsua iruditzen zait pentsatzea batzuetan, ez, ba, emakumeek idazten dituzten novelak emakumeentzako direla, LGTB pertsonek irakurtzen idazten dituzten novelak LGTB pertsonentzat direla, gazteek idazten dituzten novelak gazteentzat direla, entzako liburu bat ona denean, nik irakurle hori gomendatzen diot, ba, ez, artefaktu literario bezala egiten zelako interesgarria ja oinarrizko oinarritik bezala, ez. Baina bai, ba, nik nire lagun batzuei joparitu diot ja liburua, eta iruditzen zait, bueno, ba, badagoela jende perfil bat bereziki gozatuko duena, eta bereziki barre egingo duena, ze ez dut aipatu, baina oso liburu moretsua da ere bai, nik barrekila bat egin dut eta egiten dut, eta tarteka zabaltzen dut eta irakurtzen dut horri batzuk, eta barrez lertzen naiz ba badituelako, ez, esateko modu batzuk, txiste batzuk, bueno, anekdota batzuk, ez, ba asko konektatzen dutenak nire eguneroko bizitzarekin ere, eta orduan bueno, badauka tono alai hori, eta orduan egiten zait ba bizipen partekatuak dituzten irakurleentzat ba izan daitekela ederragoa, ez, ba irakurketaren esperientzia bera, baina niri oso liburu nahi iruditzen zait, edonork irakurtzeko bezalako liburu iruditzen zait, eta oroar horrelako liburu gomendioak egiten dituanean saiatuko naiz hori, ba niretzako mundu guztiari gustatzeko moduko liburuak izatea, naiz eta beti batzuentzako hobeak izango dira eta beste batzuentzako txarragoak, baina bere horretan niri iruditzen zait liburu bat ona denean ba mundu guztiari gomendatu behar zaiola.
Asko gustatu zait oraintxe esan duzun hori. Ba ez dakit, ea liburuaren inguruan zerbait gehiago gehitu nahi zenuen, bueno, liburuaren inguruan, Danieleren aurreko
ba
obren inguruan.
Bai, gustatuko litzaidake apurua da Daniel Sarugarte autore bezala kokatzea, kokatu, eta interesantea da beti zen gogora ezagun autorea eta obra ezin direla bereizi, edo nik bintzatala uste dut eta la jokatuko dut hemendik aurrera egiten ditudan komendio guztietan. Daniel Sarugarte Motxales, idazlea eta itzultzailea, Elgoibartarra jaiotzez, 80. hamarkadaren bukaeran jaietakoa, 89an okerrez banago. Eta bi novela argitaratu ditu, hasta beste zerbait baino lehenago, 2014an Erraiak izeneko novela bat argitaratu zuen, oso esanguratsua izan zen eta euskal literaturan, bueno, niretzako behintzat inflexio puntu bat markatu zuena. Oso entzutetsua izan zen, asko irakurri zen, gauza asko izan ziren, bueno, ez, norraitek interesa badu, interesgarri iruditzen zait ikustea, ba, ze izan zen liburu hori, momentu hartan, eta gaur egun irakurrita ere impactantea da liburua, da pentsa, orain dela 11 urte zer izan zitekeen, liburu horren agerpena, Eta gero, ba, liburu horien argitalpenaren ondorioz, ba, idazleak nolako erantzuna, positibo alde batetik, baina baita oso negatiboa ere, jaso behar izan zuen ikustea, ikuspegi, bueno, literario batetik ez, baina kazetari eta ikuspegitik edo ikuspegi humanotik, ba, oso interesgarria iruditzen zait. Eta gero, hori eta gero, laburtetara argitaratu zuen Azala erre. Erraiaken egin zuen gutxi gora bera, ba, bortxa heteroseksuala bikote harreman eta harreman sozialetan nola egituratzen den esplikatu zuen pertsonaia baten ikuspegitik, oso modu interesgarrian. Eta Zalarren egin zuena da bortxa heteroseksual eta klase bortxa arte sisteman nola gertatzen den esplikatu. Orduan, honetako bi liburu oso oso ondira, baina hori ez, orain egin duen gauza hau, artefaktu berri hau, da, izenburuak berak aipatzen duen bezala, beste zerbait oso diferentea, baina niri interesgarri iruditzen zait, norbaitek ez badut Danielen Sarri Ugarteren ezer irakurri, ba, hasieratik hastea, eta Erraiak irakurtzea, ikustea Erraiak egin zer pasa zen, Azale Erre irakurtzea, eta gero irakurtzea beste zerbait, uste dut, ba, ez da trilogia bat inundik ere, baina uste dut, asko, bueno, behintzat autorea eta obra oso ondo kokatzen oso ondo lagun dezakela irakurketa kronologiko horrek, naiz eta liburuak bat, beste orden batean irakurtzea ere oso nahi diren, Baina bai.
Ba, hau esan da honekin amaituko dugu gaurkoa, mi esker, Oiana?
Oso ondo, malen, egongo gara urrengoan ere.
Bai, ala, urren arte.
Agur, agur.